Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yoses Dandra, karena kembali dapat menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, dan sekaligus kita akan bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda secara rohani. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita masih berada dalam pembahasan di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada peristiwa di mana Allah memberitahukan rencananya kepada Abraham berhubungan dengan kota Sodom dan Gomora. Abraham teringat dengan Lot, keponakannya yang pada waktu itu juga berada di kota Sodom. Sehingga terjadilah semacam dialog antara Abraham dan Allah, di mana Abraham menanyakan tentang bagaimana dengan keberadaan orang-orang percaya yang ada di sana. Apakah mereka juga akan ikut dibinasakan? Kalau itu dilakukan Tuhan, maka Abraham bisa saja akan melihat hal itu sebagai suatu ketidakadilan. Tetapi saudara, ternyata sebagai hakim seluruh bumi, Allah tetap bertindak adil. Allah berjanji bahwa Dia tidak akan membinasakan orang-orang benar yang ada di kota tersebut, dan mereka pun berangkat ke kota itu. Saudara, lalu apa yang selanjutnya akan terjadi dengan kota Sodom dan Gomora? Dan bagaimana pula keadaan Lot dan keluarganya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut dengan mulai membaca dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 6-7 yang berbunyi, "Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, 'Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat.' Saudara, laki-laki Sodom berada di luar pintu dan meminta supaya para tamu yang berada di rumah Lot diserahkan kepada mereka. Kemudian Lot berkata, 'Saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat.' Itulah cara Lot melihat persoalan ini. Ia sudah cukup lama tinggal di Sodom. Itu bukanlah suatu moralitas baru baginya. Itu hanya dosa lama. Selanjutnya, Lot menyatakan, 'Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijama laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya, jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku.'" Saudara, ketika seorang laki-laki menjamu tamu di rumahnya, maka pada saat itu ia bertanggung jawab terhadap tamunya, termasuk terhadap keamanan tamunya. Inilah yang menjadikan alasan Lot sehingga ia rela berkorban seperti ini demi melindungi tamu-tamunya. Firman Tuhan katakan selanjutnya, "Tetapi mereka berkata, 'Enyahlah.' Lagi kata mereka, 'Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu.' Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu." Saudara, perhatikan perkataan orang-orang ini. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Anda lihat bahwa ternyata Lot terlibat dalam bidang politik di sana. Kemudian dinyatakan dalam ayat selanjutnya, tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Saudara, apa yang akan terjadi jika tamu-tamu Lot tidak melakukan hal ini? Menurut saya, baik mereka maupun Lot pasti akan dihancurkan karena itulah tujuan dari orang-orang Sodom pada waktu itu. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Saudara, di sini kita melihat bahwa Lot berada dalam suatu situasi yang sangat buruk. Ia telah berdiam di Sodom selama bertahun-tahun, dan menurut saya ia telah belajar untuk bertoleransi terhadap hal-hal seperti ini, walaupun pada akhirnya ia menyebutnya sebagai suatu kekejian. Ia telah melihat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya bertumbuh dan kelihatannya mereka telah menikah dengan kalangan orang-orang dengan standar etika seperti itu. Ketika tiba saatnya di mana ia menerima perintah Tuhan untuk meninggalkan kota itu, maka ia pergi kepada kedua calon menantu laki-lakinya dan berkata, marilah kita meninggalkan kota ini, karena Allah akan menghancurkan kota ini. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kedua calon menantu laki-lakinya itu justru menertawakan dan mengolok-olok dia. Saudaraku, saya kira mereka tahu bahwa Lot telah membeli sebuah rumah di sana. Lot telah tinggal di sana cukup lama sebagai salah satu dari mereka tanpa ada suatu perbedaan yang jelas, sehingga mereka menganggap peringatan yang diucapkan Lot itu hanya sebagai sesuatu lelucon yang besar. Saudara, Lot ada di sana, di luar kehendak Allah, dan ternyata ia juga tidak menjadi kesaksian bagi Allah. Ia tidak memenangkan siapapun bagi Tuhan di kota ini. Prinsip yang sama dan juga benar dewasa ini adalah, ketika pola hidup Anda turun sampai tingkatan seperti mereka, maka Anda tidak akan dapat memenangkan mereka. Saya pikir hal itu jelas terlihat dalam kehidupan di sekitar kita saat ini. Saudara, terus terang, saya akan setuju dengan Abraham bahwa Lot belum diselamatkan. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 6-8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, saya katakan kepada Anda, Lot tidak pernah menikmati hidup di kota Sodom. Kini kita melihat bahwa ia senang akan meninggalkan kota itu, namun ia tidak dapat mengajak siapapun untuk pergi bersamanya, kecuali istri dan dua putrinya yang belum menikah. Kemudian firman Tuhan menyatakan, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya jangan engkau mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, jika kisah ini hanya tertulis dalam kitab Kejadian saja, saya yakin saya tidak akan percaya bahwa Lot sudah selamat. Namun karena Petrus menyebut dia sebagai seorang yang benar, kita tahu bahwa dia memang orang benar. Lot telah menjadi benar karena ia telah mengikuti Abraham. Ia percaya kepada Allah dan ia telah mempersembahkan korban kepada Allah. Allah memperpanjang belas kasihannya kepada Lot dan ia kini percaya kepada Allah dan pergi keluar kota itu. Selanjutnya dikatakan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku." Saudara, nampaknya Lot tidak mampu pergi jauh. Ia akan keluar dari kota tersebut, tetapi ia tidak mampu sampai ke atas gunung. Kemudian dikatakan, "Sungguhlah, kota yang ada di sana cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saudara, kota itu adalah sebuah tempat kecil yang disebut Zoar, dan kesitulah Lot pergi. Anda lihat, Lot dan keluarganya keluar dari Sodom, tetapi Lot tidak keluar dengan hati bersih dari sana. Tentu saja, karena ia mengalami banyak kesukaran pada saat seperti itu. Saudara, kemudian dinyatakan bahwa akhirnya Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Kepada kita diceritakan dua hal. Pertama, tentang istrinya, dan yang kedua, tentang kedua putrinya. Tentang istrinya kita dapat membaca, "Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam." Saudara, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, mengapa istri Lot berpaling ke belakang? Saya pikir setidaknya ada dua alasan mengapa dia berpaling ke belakang. Pertama, ia berpaling dan melihat ke belakang karena ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan kota Sodom. Ia begitu mencintai kota Sodom. Namun di sisi lain, ia juga mengasihi Lot. Akan tetapi, lebih banyak dari bagian kota Sodom yang dikasihinya. Dan ia tidak ingin meninggalkannya. Sekalipun tubuhnya berjalan keluar, namun yang pasti, ia meninggalkan hatinya di sana. Saudara, ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekarang. Karena banyak orang Kristen berbicara tentang bagaimana mereka ingin melihat Tuhan datang, tetapi mereka tidak menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya. Banyak orang yang begitu takut kehilangan harta bendanya, tetapi ketika Tuhan datang, Anda akan meninggalkan semua harta benda Anda. Anda akan meninggalkan rumah Anda yang indah. Anda akan meninggalkan segala sesuatu yang Anda miliki. Apakah hati Anda akan hancur ketika Anda harus meninggalkan semuanya itu? Saudara, saya memiliki pelayanan radio yang ingin saya lanjutkan. Terus terang, saya harap Tuhan dapat mengizinkan saya untuk tinggal tetap di sini lebih lama lagi. Tetapi saudara, jika suatu ketika Allah benar-benar memanggil saya, maka tidak akan ada satupun harta benda yang akan menghancurkan hati saya untuk ditinggalkan. Bagaimana perasaan Anda akan hal itu hari ini? Saudara, alasan yang lain mengapa ia menoleh ke belakang ialah karena ia tidak percaya kepada Allah. Allah telah berkata, "Tinggalkan kota dan jangan menoleh ke belakang." Lot memang tidak menoleh karena ia percaya kepada Allah. Tetapi istrinya tidak percaya kepada Allah. Ia bukan seorang percaya, jadi ia tidak benar-benar berupaya untuk pergi keluar kota, sehingga ia menjadi patung garam. Saudara, selanjutnya kita menemukan dosa mengerikan yang dilakukan oleh Lot dan kedua putrinya. Namun saya tidak ingin membahas cerita tentang dua putri Lot yang ditulis dalam ayat 31-38. Itu merupakan kisah keji. Terus terang, Lot tidak begitu berhasil dengan berpindah ke kota Sodom. Ia kehilangan segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Kehidupannya merupakan sebuah gambaran dari kebanyakan orang yang tak mau bertobat karena dosanya. Saudara, memang mereka sudah selamat, tetapi seolah-olah sudah diuji dengan api. Tuhan telah berkata dengan cara yang tegas kepada orang-orang ini yang telah mencurahkan segenap harapan dan tenaganya kepada seseorang atau sesuatu bahwa jika mereka tidak bertobat dari dosa mereka, ia akan menghakimi mereka. Jelaslah, itu yang terjadi dalam kasus Lot di sini. Saudara, saya ingin menyimpulkan pasal ini dengan memandang kepada Abraham. Apakah yang dipikirkan Abraham tentang hal ini? Mari kita melihat ayat 27 pasal 19 kitab Kejadian ini. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Saudara, saya tidak yakin apakah ia tahu atau tidak bahwa Lot telah berhasil meloloskan diri. Ia mungkin mengetahuinya kemudian. Ketika ia memandang ke bawah, ia mungkin sedih akan nasib yang menimpa Lot. Namun Abraham tidak menginvestasikan sesuatu di sana. Ketika penghakiman itu terjadi, hal itu tidak mengganggunya sedikit pun karena ia memang tidak mengasihi apa-apa yang ada dalam kota Sodom dan hal-hal yang duniawi yang ada di sana. Saudara, ingatlah, kepada kita dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Kadang-kadang saya berkhotbah dengan judul Cuci Mata di Sodom. Pertama, saya memandang Sodom melalui sudut pandang Lot sendiri. Ia pasti memiliki sudut pandang yang salah. Dan kemudian istri Lot, ia jatuh cinta dengan Sodom. Anda juga dapat cuci mata di Sodom dengan Abraham. Ia tidak kehilangan apapun di sana. Akhirnya, Anda dapat pergi ke Sodom dengan Tuhan dan melihat sebagaimana Tuhan melihat kota ini. Saudara, sayangnya, gereja masa kini tidak memandang dosa Sodomi sebagaimana Allah memandangnya. Saya pikir hal itu tidak lagi berlaku saat ini seperti di masa lalu. Tetapi ada presentasi yang cukup besar dari populasi kita yang menjadi kaum homoseks yang terlibat dalam hubungan seks yang tidak wajar. Kita berbicara tentang hal itu secara lebih terbuka daripada sebelumnya dan kadang-kadang hadir di tengah-tengah kita. Saudara, apa seharusnya yang menjadi sikap seorang Kristen terhadap homoseksualitas? Pada waktu itu Lot berkata, "Anda melakukan dengan keji, dan Allah menghakiminya." Apakah sudah cukup bagi seorang anak Allah untuk mengetahui bahwa ia tidak dapat berkompromi dengan hal-hal seperti ini? Ini adalah sebuah dosa. Dunia berkanjang di dalamnya dan menyebutnya sebagai penyakit. Saudara, dosa melakukannya. Dosa adalah masalahnya, dan homoseksualitas adalah sebuah dosa. Hal ini begitu ditekankan dalam pasal pertama kitab Roma, di mana Allah mengatakan bahwa ia menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sendiri. Anda dapat melihat itu dalam Roma 1 ayat 18-32. Saudara, Kejadian 19 merupakan sebuah pasal yang sangat penting untuk generasi masa kini di mana kita sedang hidup. Dan selanjutnya, kita akan masuk dalam pasal 20. Ini merupakan sebuah pasal yang Anda rasakan seolah-olah Anda ingin meninggalkannya, karena di dalamnya kita melihat Abraham kembali mengulangi dosa yang sama yang pernah dilakukannya ketika ia masuk ke tanah Mesir dan berbohong tentang Sarah sambil berkata, "Ia adalah adik saya." Saudara, ini merupakan kisah keji yang sama. Namun pasal ini ditempatkan di sini untuk alasan yang sangat penting. Abraham dan Sarah akan menangani dosa ini sebelum mereka dapat memiliki Ishak, sebelum mereka dapat menerima berkat. Bolehkah saya mengatakan kepada Anda, sebelum Anda dan saya rela menangani dosa dalam hidup kita, tidak ada berkat tercurah bagi kita. Saudara, saya akan mengetengahkan bagian terpenting dari pasal 20 ini. Mari kita lihat mulai dari ayat 1 dan kedua. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Saudara, ini sangat menarik. Apakah Anda pikir Sarah itu cantik? Ya, pada saat ini usianya hampir 90 tahun dan ia tetap cantik. Tidak banyak orang tua yang masih bisa mempertahankan kecantikannya. Perhatikan bahwa Abraham pergi agak jauh ke selatan. Ia telah pergi melewati Kades Barnea, di mana anak-anak Israel kemudian hari keluar dari Mesir dan menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Abraham telah pergi sampai ke Gerar, yang saya pikir seharusnya ia tidak perlu melakukannya. Namun itulah yang terjadi kemudian. Ia sekali lagi berbohong tentang Sarah. Saudara, saya ingin Anda mendengar pengakuan Abraham, karena ini adalah hal yang membuat pasal ini begitu penting, di mana mengungkapkan kenyataan tentang Abraham dan Sarah yang tidak dapat memperoleh Ishak sampai mereka menyelesaikan dosa ini dalam kehidupan mereka, dan itu merupakan suatu kemunduran. Selanjutnya dikatakan, lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Saudara, Abraham kini berbicara kepada Abimelek yang sangat terganggu karena Abraham telah berbohong tentang istrinya. Sekali lagi, Abraham tidak mempercayai Allah. Ia merasa bahwa ia sedang mengadakan perjalanan menuju sebuah tempat yang tidak mengenal Allah. Namun ia mendapati bahwa Abimelek memiliki kepekaan dalam menilai benar atau salah. Abimelek memiliki karakter yang sangat baik, dan kelihatannya ia seorang yang mengenal Allah. Kasihan Abraham yang tidak kelihatan baik dari sudut pandang Abimelek di sini. Selanjutnya dikatakan, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Saudara, Abraham kini berterus terang. Katanya, "Terus terang, saya memang setengah berbohong. Tetapi Sarah memang adalah saudara tiri saya, dan ia juga adalah istri saya." Kemudian Abraham melanjutkan, "Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku,' yakni, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Saudara, ternyata Abraham tidak memiliki keyakinan seutuhnya dalam hal percaya kepada Allah. Jadi ketika mereka mulai perjalanan, Abraham dan Sarah membuat satu kesepakatan untuk mengatakan bahwa kemanapun mereka pergi, Sarah akan mengatakan bahwa Abraham adalah saudara laki-lakinya. Ini semua bertujuan supaya orang tidak membunuh Abraham karena istrinya. Saudara, Abraham dan Sarah berpikir bahwa tindakan itu akan menghindari Abraham dibunuh orang. Mereka melakukan suatu rancangan sederhana itu, dan mereka telah menggunakannya di Mesir sebelumnya, dan sekarang mereka kembali menggunakannya lagi. Dosa ini harus dibereskan sebelum Allah akan mendengar dan menjawab doa Abraham dengan memberikan seorang anak laki-laki. Ishak tidak akan dilahirkan sebelum masalah ini diselesaikan. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang tidak mau mengakui dosa dalam kehidupan mereka dan akibatnya tidak ada berkat dalam kehidupan mereka? Saudara, jika orang yang memiliki posisi kepemimpinan dalam gereja-gereja saat ini mau mengakui dosa mereka dan menyelesaikan dosa yang ada dalam kehidupan mereka, saya percaya bahwa kita akan mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Saya tidak percaya akan ada banyak berkat sebelum dosa ditangani. Dengarkanlah apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, berkat ditahan dari gereja dan dari kehidupan banyak orang percaya, bahkan dari kehidupan kita sendiri, jika kita tidak mau mengakui dan menyelesaikan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Ini merupakan pelajaran rohani yang sangat besar di sini dalam pasal ke-20 kitab Kejadian. Saudara, bagaimana realisasi dari janji Allah kepada Abraham? Apakah Abraham yang telah berusia tua itu dan Sarah yang telah mati haid itu akhirnya bisa memiliki keturunan? Tentunya kita akan melihat dan membahas hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa Surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu dan tolonglah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.